слухаєте подкаст Громадського радіо.
Відмовлятись від зайвого, казати «ні» і відстоювати свої кордони важливо і в часи пандемії. Про це розповідає кандидат психологічних наук Ілля Ягіяєв. От скажіть, є правда у тому, що я казала?
Так, тут багато може бути причин, чому взагалі людям важко відмовляти, чому людям важко сказати «ні» якісь можливості, чи якійсь людині, яка про це просить. З одного боку, дійсно, існує такий тиск, що необхідно забувати про себе, необхідно служити іншим. І треба сказати, що в історії ХХ століття були періоди, коли дійсно спільнота не могла вижити, якби люди не приносили жертву. Тобто свої якісь інтереси, свій якийсь час, якісь, можливо, власні бажання, тому що треба просто було виживати, якщо там іде війна, наприклад, чи голод, чи якась складна спортивна ситуація, люди беруться до діла і, в принципі, там про себе якось і не думається. Думається про групу, про спільноту, про виживання. Але в ситуації, коли економіка креативна, коли від людини вимагається того, щоб вона якось була у злагоді з собою, ситуації благополуччя, тому що ми зараз краще живемо, ніж колись, тим більше, ніж періоди катастроф ХХ століття, то навпаки це стає дисфункційним, то нам треба якраз таки вчитися відмовляти. А з іншого боку, ще може бути причиною того, що люди не хочуть казати «ні», це страх втратити якусь слушну можливість, тому що тобі можуть запропонувати десь роботу, можливо, кудись поїхати, отримати якісь знання, якийсь проєкт чи щось інше, а людина може відмовити і потім спекартати за те, що вона щось не зробила, а могла, і могла б там поліпшити, покращити там своє життя чи якісь там виконати завдання, вона цього не зробила, і це погано, і це може викликати ще й відчуття провини перед собою. Тому тут може бути багато причин, чому людям важко зупинитися, важко відмовити і слідувати своїм інтересам.
Ну, то багато хто може подумати зараз, слухає нас, ну, навіщо ж виховувати в собі егоїстів?
Тут є межа між егоїзмом, при якому людина просто забуває про чужі інтереси, не думає про них, і розумність у взаємодії з собою. Тому що все-таки людина, яка забуває про інтереси власні, не думає про себе взагалі і думає лише про інших, дуже багато губить, дуже багато втрачає. Тому я думаю, що якраз тут потрібен баланс, а не якийсь принцип, який ми доводимо до абсурду. Тому що жоден принцип альтруїзму не треба доводити до абсурду, так? І егоїзм теж не треба доводити до абсурду, завжди треба шукати якийсь ситуативний компроміс, ситуативний баланс між ними.
Я згадала фільм, який, здається, називається «Завжди кажи так». Пам'ятаєте, так? Так, ну, але там... Так, так, так. Але там зовсім інший контекст. Там людина почала завжди казати «так» і, так би мовити, вкусила життя.
Тут, якщо пам'ятаєте сюжет, власне, цього фільму, людина відмовлялася від будь-яких можливостей. От друзі їй пропонують кудись піти там розвіятися, чи ввечері, ну, чи там зустрітися, людина каже ні. Потім якісь можливості виникають, людина каже ні. Тобто людина, яка замкнулася у дуже такому вузькому своєму світі. І в такому разі дійсно важливо казати так, важливо дивитися на можливості, важливо їх якось зважувати. Але тут ключове слово «зважувати». Тобто ви бачите, що від контексту конкретної людини, конкретної ситуації, дуже сильно залежить, чи треба казати ні, чи треба казати так. І в цьому сенсі варто розуміти, що ми не можемо сказати щиро так, якщо ми не можемо сказати ні, тому що наше так буде автоматично, воно не буде виходити із того, якими ми є і які є наші цінності. І навпаки, так, якщо ми не можемо щиро сказати так чомусь, якщо у нас немає усвідомлення своїх власних інтересів, своїх власних бажань, своїх власних цінностей, тоді ми не зможемо сказати ні, тому що все-таки ну, ми обмежені, знаєте, у своєму фізичному існуванні, ми обмежені в часі, так, ми колись помремо, знаєте, у нас нема так багато можливостей, тому нам треба щось обирати, так, і тут важливо це зважувати, важливо міркувати, важливо брати для себе час і все-таки приймати рішення свідомо. або треба це робити, або не треба.
У мене є маленька дитина, якій менше 2 років. От я на неї часом дивлюсь і думаю про те, що вона у 2 роки вміє краще відстоювати свої кордони, ніж я, уявляєте? А чому? Тому що от ці установки про те, що треба завжди погоджуватись, а дорослі завжди праві, оце, що вони кажуть, так і має бути, і все інше, воно ж вкладалося змалечку. Але ж ці кордони і їхні відстоювання зараз у моїх колег виходить це робити тільки після того, як вони сходять до психологів.
Так, і ви почитають, бачите, багато навіть книжок зараз є, як казати «ні», яким чином це зробити. У дітей це може бути пов'язано ще з їхнім природнім негативізмом. Так, коли вони заперечують взагалі от все, що йде зовні, існує така тенденція. Або ще це може бути пов'язано із тим, ну, у маленьких дітей швидше взагалі негативізм. Але зараз надзвичайно багато стимулів, і зараз люди вже з дитинства змалечку адаптуються до умов життя, коли треба постійно здійснювати відчуття. Тому що люди, які жили, соціалізувалися в Радянському Союзі, навіть ще не в 90-х, ще там у 70-х, 80-х, жили в епоху відсутності бажаної інформації і відсутності якихось можливостей, способів проводити час, тому вони могли хапатися за будь-що, що, в принципі, пропонують. Так, тому що інакше можна було взагалі все загубити. А в сучасному світі існує надзвичайно багато можливостей, стимулів, пропозицій. Тому людина все-таки просто мусить якось міркувати про те, щоб обирати. І, само собою, якщо я щось обираю, я всьому іншому кажу ні, це означає, що я відкидаю всі інші можливості.
От хочу у вас також запитати і про наш складний пандемічний час. В умовах карантину багато що змінилося у стосунках людей, тому що багато хто виявився замкненим у просторі зі своїми родичами 24/7 і таке інше. Багато хто почав більше страждати і, можливо, навішувати свої проблеми на інших. Ну, розумієте, так, про що я кажу? Про зміни психологічного стану у людей, пов'язані з пандемією. От у цьому контексті, чи є якісь особливі поради, що треба знати в умовах складніших, ніж звичайні? От як тут відмовляти і позбавлятися від того, що нам не потрібно? Тому що це не завжди про людей, інколи це речі, які нам заважають жити, а відмовитись від них ми не можемо.
Тут важливо усвідомлювати, що ті потреби, які у нас були, ті інтереси лишаються. І в період пандемії їх просто може бути важче реалізовувати. Може бути важче зробити так, щоб ми здійснили те, що для нас важливо, так, через об'єктивні обмеження. Так, ми не можемо з ними зустрітися, бо боїмося там інфікуватися людину, чи там бути інфікованим. Так, ми не можемо піти у місця, куди ми ось ходили там. Тата в кіно, так, ну, чи боїмося, чи є, скажімо, заборона від держави це робити. Але ці потреби залишаються, тому тут все-таки бажано якось, знову таки, свідомо поміркувати, як їх можна реалізовувати у спосіб дозволений і у спосіб безпечний. І при цьому порада все одно лишається та сама. Варто щоразу, коли виникає якась можливість, чи виникає якась якийсь запит, що от зроби так, людина усвідомлює, що їй би сказати зараз ні, тому що у неї є щось своє, але вона не може. Тут варто до цього знову-таки ставитися свідомо, брати паузу. Як, в принципі, не під час пандемії, зараз просто може бути важче, так, з об'єктивних причин. Але треба брати паузу, міркувати, чи треба чи робити, це робити, чи ні. Тому що буває так, що люди від нас щось просять, і ми розуміємо, що відмовити їм важко не лише тому, що у нас є от якась така внутрішня провина, що ми повинні, що треба, що от такий імператив є суспільний, що відмовляти погано. Так? А часто через те, що може мати погані для нас наслідки, так чи інакше. Тобто ми можемо ризикувати тим, що людина на нас образиться, чи тим більше, якщо це хтось там вищий за рангом на роботі, наприклад, вимагає щось не обов'язковим, але от каже, може зробити. Ми розуміємо, що якщо ми не зробимо, там нас не звільнять, але от, можуть бути якісь там наслідки м'якші, але все одно неприємні. Так? Тому тут треба зважувати за і проти, ризики, брати паузу, і коли ми це зважили, коли ми це усвідомили, продумали, тоді приймати рішення. От дуже важливо не приймати його одразу, якщо воно спільне.
Угу. А от в умовах карантину цього людям складніше відмовляти, чи так само, в принципі, це все?
Людям може бути складніше робити будь-що, що вимагає ресурсу. І само собою, що для того, щоб відмовити, відмова – це свідома. Якщо людина звикла не відмовляти, а потім мучитися через те, що вона не відмовляє, і в неї нема часу на себе, на роботу, на родину, там, на щось для неї важливе, так, вона здійснює це автоматично. Для того, щоб вибір не був автоматичним, треба мати цей час на міркування, на зважування того, що для людини важливо, неважливо, треба, не треба. І потрібно мати ж сили душе, щоб це зробити. Тому що відмовити дійсно, якщо ми звикли постійно казати так, і потім казати за це, то відмовити вимагає ресурс. Само собою, якщо людина знаходиться на карантині, сидить вдома, не може там адекватно поспілкуватися з тими, цей ресурс якось не дуже туди отримати, їй буде це складніше. Однак, для того, щоб якось взагалі не вигоріти, тому що людина, яка робить те, в чому вона не вбачає цінності заради не себе, ну чи принаймні там людина може вбачати цінність тому, щоб допомагати іншим, але все одно лікарі ж вибирають, чи медсестри вибирають, чи вчителі вибирають, це люди, які роблять це вже через силу, вже попри свої власні цінності, їм це важче. І тут варто розуміти, що цей ресурс треба надолужувати, треба усвідомлювати, що мені зараз складно, але через карантин, через обмеження, через те, що може хтось хворіє, може я там турбуюся, піклуюся або хвилююся через ці об'єктивні обставини, треба цей ресурс доотримати. Так, і для цього треба взяти паузу. Тобто це може бути важче, однак вимоги для того, щоб свідомо приймати рішення так чи ні, ті самі.
От, на мою думку, дуже важливо відмовлятися не тільки від людей, які вам не потрібні, від речей, які ускладнюють вам життя, але й надважливо відмовлятися від дезінформації у часи пандемії. Це зробити інколи навіть складніше, ніж все інше. От Ілля Ягіяєв, він цікавиться темою конспірології і загалом навіть має лекцію, яка називається «Чому люди вірять в теорію змови?». І я от хочу запитати у вас, як у фахівця, який вивчає це питання, чому у ці часи пандемії і так складні часи, от настільки великий вплив мається дезінформація і настільки великий вплив мається конспірологія про ці чіпи під шкірою і це і все інше, і всі ці фейки про вакцинацію. От розкажіть, будь ласка.
Так, тут само собою в двох словах складно, але ще дуже просто. Справа в тому, що люди бажають мати певність і контролювати своє життя. У ситуації, коли інформації багато і жодна з них не дає якоїсь конкретної відповіді, а офіційна інформація часто не дає, вона ж дуже обмежена. Так, якщо там медичні організації чи держава надає інформацію, ця інформація має бути перевірена, ця інформація має бути обґрунтована, ця інформація має подаватися таким чином, щоб не стверджувати нічого, що виходить за межі доказовості. І цієї інформації дуже мало. При тому, що буває, що вона там потім суперечить одна одній, якщо провели нове дослідження, виявилося, що там ефективність вакцин там, чи спосіб їхньої дії трохи там відрізняється від попереднього, то заперечується попередня інформація. І люди в цьому хаосі хочуть контролювати. Так, люди хочуть бути впевненими у тому, що їхня картина світу є справжня. Тому вони настільки схильні слухати щось офіційне, тому що цього мало, воно сухе і воно дуже таке, знаєте, часто обмежене, і люди не впевнені в тому, що воно буде таким самим через місяць-два. Тому виникає оця схильність людей до того, щоб прослухатися до інших голосів. Ну, знаєте, якщо інформації недостатньо, люди її шукають ще. Ну і, будь ласка, люди отримують, попит породжує пропозицію, тобто дуже багато теорій змови, дуже багато абсолютно різних стверджень, але коли люди про це почитають, навіть якщо ці теорії чи там якісь інші тези є, ну, м'яко кажучи, сумнівними, або якщо вони людей мають, по ідеї, лякати більше, так, ніж офіційна інформація, людям все одно спокійніше стає. Тому що вони не відчувають контролю, коли відбувається щось нове. Ну, в даному випадку пандемія, вже заскочила зненацька, ніхто ж не очікував, само собою, з людей, що так станеться. Люди шукають інформацію офіційної, бракує вона, сухава, вона майже ні про що не каже. А тут буйство фантазії, будь ласка, обирай на будь-який смак. Люди це читають, і це викликає таке відчуття, що так, все от складно, погано, але я то знаю правду, я то розумію, що насправді все не так. Тому теорії змови дозволяють контролювати своє життя. Чи принаймні відчувати, що людина має контроль.
Я розумію, що це матеріал для великих досліджень і, мабуть, що не однієї години розмов, але якщо спробувати у 2 хвилини вмістити поради, як не піддаватися впливу конспірології, теорій змов і дезінформації загалом людям, от з точки зору психології, якщо хтось бачить цю інформацію і не розуміє, вірити їй чи ні?
Для цього треба все-таки усвідомлювати цінність офіційної інформації, тобто мати, цінувати доказовість, цінувати важливість того, що існує дослідження, що дослідження все-таки це єдине, наукове дослідження, маю на увазі, єдине, що у нас є для того, щоб пізнавати істину, у нас немає якогось іншого інструменту для того, щоб зрозуміти, чи це так, чи це не так. Так, у нас єдиний інструмент – це наука і емпіричне дослідження. Тому, по-перше, треба це все-таки усвідомити і, знаєте, облишити якийсь цьому сумнів. Так, по-друге, треба завжди, як я вже казав, так, коли йшлося про вибір, чи казати так, чи казати ні, завжди треба мати, чи намагатися мати оцей інтелектуальний ресурс, цей душевний ресурс для того, щоб дійсно розбирати. Тому що особливість теорії змови і матеріалів інформації полягає в тому, що люди хочуть у це вірити, що вони написані таким чином, щоб це було цікаво читати. Так, вони, їхній сам дизайн, сам спосіб побудови тих наративів, тих історій про змови відповідає тому, як працює наш мозок. Тобто ці історії дійсно є правдоподібними, ну як, вони можуть бути там шалено фантастичними, але вони викликають інтерес самі по собі. Тобто це написано часто в такій там художній чи публіцистичній формі, так, часто сама історія не обов'язково багатоважча, так, чи там якісь звіти там Всесвітньої організації охорони здоров'я, ніж от ці всі історії. Однак варто все-таки мати оцей інтелектуальний ресурс. Якщо там людина втомлена, краще не читати, скажімо, там матеріали в інтернеті. Якщо у людини багато справ, людина може зосередитися, краще взагалі не читати. От цей спосіб просто шукати інформацію, гуглити і десь собі там читати по кілька хвилин, це не варіант. Якщо хочете розібратися, треба дійсно сісти, бути, знаєте, людиною, яка відпочила в цей момент, так, мати час і читати офіційні джерела. Так, і тоді можна розібратися. А якщо людина втомилася, людина з більшою ймовірністю імпульсивно повірить у будь-що. Або якщо людина там читає десь у перерві там кілька хвилин, вона теж має більше ймовірності повірити у будь-що. Тому то перше, це все-таки встановити для себе презумпцію довіри офіційним джерелам. І по-друге, якщо читати і надавати перевагу їм. І друге, якщо ви читаєте, знайомитеся з якимись матеріалами, краще читати, до речі, ніж дивитися, тому що коли ми щось дивимося, це більше сприяє довірі, у нас менше є часу на обробку інформації. Та читати можемо у своєму темпі, а дивимося ми у темпі, який заданий зовні. Да, і по-друге, це все-таки мати інтелектуальний ресурс на те, щоб аналізувати інформацію. Не бути втомленими, не бути перевантаженими, не бути якимись там злими засмученими в цей момент. І тоді можна від цього убезпечитися.
Дякую вам за ці поради. Кандидат психологічних наук Ілля Ягіяєв був з нами на прямому зв'язку. Поговорили про кордони, вміння казати «ні», вміння відмовлятися, відсікати зайве. Це стосується насправді всього. І починаючи від додатків на телефоні, якихось речей у себе вдома і закінчуючи людьми, які роблять нас нещасливими. І також поговорили про те, як під час пандемії важливо відмовлятися не тільки від чогось матеріального, а й від дезінформації і теорії змов, яких повно в інтернеті. Тож треба бути такими собі медіаграмотними.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.